Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um vörugjöld sem eru númer 97 frá 1987 með síðari breytingum og þetta frumvarp varðar vörugjald á jarðstrengi. Flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn Katrín Jakobsdóttir og Lilja Rafney Magnúsdóttir. Frumvarpið er ákaflega einfalt og auðskilið og efnistillögugreinin hljóðar svo: tollskrárnúmerið 8544.6000 fellur brott úr sélið viðauka 1. Lög þessu öðlast þegar gildi. Með þessu frumvarpi er einfaldlega lög til svo breyting á lögum um vörugjöld sem ég áður vitnaði til, að þetta tollskrárnúmer falli brott þar sem það stendur. Breytingin hefur það í för með sér að 15% vörugjald sem lagt er á vörur í umræddu tollskrárnúmeri fellur þar með sömuleiðis niður. Undanfarin 3 ár hafa tekjur ríkissjóðs af vörugjöldum á þennan tollskrárlið verið svona í kringum 100 miljónir króna og niður í mjög lítið til dæmis á árunni 2013. Þá voru þau 512.000 en 108 miljónir árið 2011 og 126 miljónir árið 2012. Þannig ekki snýst þetta um mikla fjárhagslega hagsmuni, satt best að segja, en þó er þetta vissulega niðurfelling á vörugjöldum sem hafa gefið ríkissjóði lítilsháttar tekjur af og til á undanförnum árum. Nú eru kannski háttvirtir þingmenn vanari öðrum því að sá sem hér stendur mæli sérstaklega fyrir skattalækkunum eða niðurfellingu gjalda og tekjustofna ríkissjóðs og ekki alltaf ég nú að fara hrökk úr karakter, en hér er á ferðinni að mínu mati augljóst sanngirnismál, augljóst framfaramál, og það er einfallega vegna þess að jarðstrengir til raforkuflutnings sem eru í þessum tollskráflokki, þeir bera sem sagt þessi 15% vörugjöld, en efni í loftlínur gera það ekki, þau bera engin gjöld. Og það er auðvitað alveg fráleitt að okkar mati flutningsmanna, vonandi allra þingmanna, að mismuna með þessum hætti, með sköttum, jarðstrengjum í óhag. Og það má spyrja sig að því hvers vegna í ósköpunum eru ekki fyrir löngu búin að fella þetta niður, til dæmis vegna þess að nú er farið að leggja meir og minna allt dreifikerfi sem er endurnýjað í jarðstrengi, og það er þá bara þarna verið að leggja viðbótar kostnað á það og gera það skattstofni fyrir ríki til dæmis þegar að dreifiveiturnar, rafmagnsveitur ríkisins, Orkubú Vestfjarða eða hverjir það nú eru að endurnýja dreifikerfin og koma þrífasa rafmagni á í leiðinni, og almennt er það þannig að lágspennta dreifikerfið er ekki endurnýja nema í jarðstrengjum. En þetta myndi að líka sjálfsögðu eiga við um jarðstrengi fyrir meiri spennu, og nú er það orðið svo að það er lítill ef nokkur verðmunur að verða á jarðstrengjum og loftlínum allt upp í að minnsta kosti 66.000 kilovolta spennu, og dregur saman með jarðstrengjum og loftlínum í jafnvel enn stærri línum. Þetta er auðvitað heitt mál, herra forseti, og ég ætla ekki tímans vegna að blanda því neitt inn í þetta, þar að segja deilunum það hvar er ég að leggja jarðstrengi og hvar er ég að leggja línur í lofti. En eitt hljótum að geta verið sammálum, að ríkið á ekki að mismuna öðrum valkostinum í óhag með skattlagningu af þessu tagi. Það er lágmark, finnst okkur að minnsta kosti, að jarðstrengirnir sitji þá við sama borð og loftlínurnar á þessu leiti. Ef eitthvað væri, mætti frekar færa rök fyrir því að það væri þá vörugjald á hínum einn, ef að stjórnvöld vildu frekar en hitt stuðla að því, að við losnuðum við þá sjónmengun og þær deilur sem í vaxandi mæli eru farnar að tengjast því þegar á að fara að leggja nýjar háspennulínur þess og kruss. Málið er sem sagt afar einfalt. Ég held að sé líka óumdeilt, þetta er í raun og veru samkvæmt ábendingu nefndar sem fjallaði þessi jarðstrengjamál, og ég gerir á fyrir háttið þing með þekki skýsluna, þannig að það hefur beinlínis verið mælt með þessu við íslensk stjórnvöld. Umhverfisverndar samtök og fleiri aðilar myndu fagna því mjög ef Alþingi drifi í því að gera þessa einföldu breytingu, og það gætum við auðvitað gert á þessum sólarhring eða tveimur sem eftir standa þingstarfana ef við verðum í góðu skapi í efnahagsmála og viðskipta nefnd í fyrra málið, herra forseti, sem ég legg til að fái málið eftir þessa fyrstu umræðu.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljós og eru umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarra umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef engir hefur andmælum, það er samþykkt. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, endurskoðun á virðisaukaskatts umhverfi íþróttarhreyfingarinnar, þingsályktunartillaga 487. mál á þingskjali 847 fyrir umræða. Til málstekur háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum